Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αν και είχα σκοπό να ξεκινήσω με το ζήτημα της ακρίβειας, γιατί αυτό είναι το πιο μεγάλο και βασικό σκάνδαλο ανάμεσα στα άλλα, ωστόσο επηρεάστηκα λίγο από την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και θέλω να πω πολύ λίγα πράγματα για αυτό το ζήτημα περί διαφθοράς και τα λοιπά. Λίγα πράγματα. Να θυμίσω το εξής πράγμα. Επειδή μιλάμε για το ποιος ποιον, από πού και πώς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του, 90 χρόνια τώρα, ανεξάρτητα κάθε φορά από τις στρατηγικές, τις τακτικές του και τις θέσεις του, ένα πράγμα το διακήρυσε ανοιχτά και απείφραστα. Ότι είμαστε εναντίον του κομμουνιστικού συστήματος και ότι για μας οι επιχειρηματικοί όμοι, οι καπιταλιστές, όχι σαν φυσικά πρόσωπα, αλλά με την ιδιότητά τους, είναι αντίπαλοι και εχθροί μας. Και παλεύουμε για μια κοινωνία που θα τους καταργήσει. Γιατί πιστεύουμε ότι μια κοινωνία μπορεί να ζήσει χωρίς καπιταλιστές, αλλά οι καπιταλιστές δεν μπορεί να ζήσουν χωρίς εργαζόμενους. Αυτό για μας είναι, αν θέλετε, το βασικό. Και αυτό δείχνει ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από τη φύση του δεν θέλει, δεν επιδιώκει, δεν ανέχεται καμία συναλλαγή με το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα για τους καπιταλιστές. Και αυτός ήταν και ο πραγματικός λόγος για τον οποίο πολλά χρόνια το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ήταν παράνομο. Εκτελέστηκαν κομμουνιστές, στάθηκαν φυλακές και εξορίες. Όλα τα άλλα ήταν λεπτομέρειες. Στην ουσία έλεγαν αυτό το πράγμα. Είναι εναντίον του συστήματος. Είμαστε εναντίον του συστήματος. Και παλεύουμε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις, αυτό είναι βέβαια λαϊκή επιλογή, να ανατραπεί. Με αυτή την έννοια δεν μπορούμε να δεχθούμε μια τόσο ξόπετσι τοποθέτηση στα ζητήματα του πολιτικού χρήματος της διαφθοράς. Εμείς αναπόφευκτα στρέφουμε την προσοχή μας στο έδαφος της διαφθοράς, στη νόμιμη και στην παράνομη διαφθορά, διότι υπάρχει και νομιμοποιημένη διαφθορά. Και αυτό που είναι φανερό είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας μεγάλος πόλεμος ανάμεσα σε μονοπωλιακές επιχειρήσεις για τα οποία θα καταλάβει τα περισσότερα μερίδια της αγοράς εναντίον της άλλης. Και σε αυτό το έδαφος βρίσκουν ανθρώπους που τους εξαγοράζουν βεβαίως, οι οποίοι δέχονται να πάρουν μαύρο χρήμα προκειμένου να συμβάλλουν, αν είναι σε θέση εξουσίας ή αν μπορούν να επηρεάσουν κόμματα εξουσίας, να συμβάλλουν στο κλείσιμο κρατικών συμβολέων. Στο όνομα βεβαίως του ότι είναι γέννημα θρέμα του καπιταλιστικού συστήματος, δεν είμαστε αδιάφοροι για αυτά τα φαινόμενα. Γιατί αν δεν αντιδράσουμε και σε αυτά τα φαινόμενα, είτε είναι λιγότερο ή περισσότερο προσωπικά και εκτεταμένα, όπου και αν είναι, αν δεν αντιδράσουμε, θα βάλουμε νερό στο κρασί μας κι εμείς και αν θέλετε θα συμβάλλουμε σε μία εξάπλωση της διαφθοράς. Και με αυτή την έννοια δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να γίνει εξεταστική επιτροπή πριν τελειώσει η δικαιοσύνη. Μην ωρεοποιείτε τη δικαιοσύνη, μην την εξειδανικεύετε. Διότι στο κάτω-κάτω έχει αποδειχθεί ότι η αλήθεια δεν περνάει και μέσα από τη δικαιοσύνη. Είτε μένει απ' έξω και οι δικαστές δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς, είτε υπάρχουν δικαστές οι οποίοι λειτουργούν αλλιώς και καταλαβαίνετε. Σβήνουν τα στοιχεία. Θα περάσει μέσα από τη Βουλή. Όσο εκεί που μπορεί να πάει. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο. Και πέντε πράγματα να βγουν, ωφέλιμα είναι. Έχουμε την υποχρέωση να ανταποκρινόμαστε σε τέτοιες προτάσεις και αυτό βεβαίως θα το κάνουμε και δεν πρέπει να τελειώσει η δικαστική διαδικασία. Δεν νομίζω ότι μία δυσκολεύει την άλλη. Αλλά δεν μπορεί να κρύψουμε σε ποιο έδαφος γίνονται αυτά. Και υπάρχουν και πολλά άλλα με τις ζήμες. Εδώ είχαμε καταθέσει τη διαφωνία μας στη Διακομματική Επιτροπή για το γεγονός ότι από τη Διακομματική Επιτροπή Προμηθειών επί ΠΑΣΟΚ πάρθηκε αυτό το διακαναλικό σύστημα παρακολούθησης και πήγε χωρίς διαγωνισμό και σε άλλα χέρια στο όνομα της επιτάχυνσης των διαδικασιών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θέλω να σταθώ στο εξής ζήτημα. Η όλη απάντηση λοιπόν σε αυτό το σύστημα του ανταγωνισμού, ο οποίος ανταγωνισμός γίνεται και με πόλεμο και με βρώμικες μέθοδες. Οι πόλεμοι γιατί γίνονται, για τα μερίδια της αγοράς. Τι απαντάμε εμείς? να ελέγξουμε τα κόμματα και τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Δηλαδή σε όλη αυτή την κατάσταση που είναι διεθνής, που αφορά το καπιταλιστικό σύστημα, η χρηματοδότηση των κομμάτων είναι φιλοσοκής. Και να ξεκαθαρίσουμε το εξής πράγμα. Γιατί δηλαδή η χρηματοδότηση όλων των κομμάτων από το κράτος δεν συνιστά μια μορφή εξάρτησης. Όταν μάλιστα, όταν βέβαια δεν υπάρχουν πολιτικοί όροι, δεν συνιστά εξάρτηση. Πού ξέρουμε εμείς αύριο ότι δεν θα δημιουργηθούν προϋποθέσεις να μπουν και πολιτικοί όροι για τη χρηματοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει για τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών κομμάτων. Εδώ το δηλώνουμε καθαρά από αυτό το βήμα. Αν μπουν τέτοιοι όροι, αύριο μεθαύριο, δεν μπορώ να πάω, βάλω υπογραφή, ότι δεν θα μπουν, εμείς θα σας χαρίσουμε την κρατική χρηματοδότηση. Και θα αναζητούμε χρήματα από παντού. Και μην μας πείτε μετά, δεν πρέπει να εξαρτηθούμε από κανένα. Ούτε από επιχειρηματίες, ούτε από το κράτος. Χώρια που η χρηματοδότηση είναι άνηση, διότι είστε μικρό είτε μεγάλο κόμμα είσαι, τα ίδια έξοδα είναι. Γραφεία πρέπει να έχεις παντού. Περιοδίες πρέπει να κάνεις παντού. Τι είναι συνάρτηση των βουλευτών, δεν καταλαβαίνω. Και μετά, μόνο η χρηματοδότηση είναι. Οι σχέσεις των κομμάτων με τους ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης, και εδώ δεν θέλω να υπονοήσω, πώς να πω, οι υπόγειες διαδρομές. Εδώ είναι φυσιολογικό. Οι επιχειρηματίες έχουν κάποιο κόμμα. Έγινε δημοσκόπηση και φάνηκε πολύ καθαρά ότι το τάδε τηλεοπτικό κανάλι το παρακολουθούν κυρίως οι του ΠΑΣΟΚ, το άλλο το παρακολουθούν κυρίως της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Ο κόσμος αυθόρμητα, γιατί καταλαβαίνει. Όλοι ξέρουμε, άμα θέλουμε να ακούσουμε την άποψη του ΠΑΣΟΚ ή πιο κοντά στο ΠΑΣΟΚ, για να το πω ακριβώς, πας σε αυτό το κανάλι. Θες να ακούσεις την άλλη, το ίδιο ισχύει για τις εφημερίδες. Και δεν μιλάμε για τις εφημερίδες όπως το Ριζοσπάστη που το γράφει με φαρδιά πλατιά, όργανο της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι η μόνη εφημερίδα που λέει τις θέσεις του ΚΚΕ, είτε αρέσει σε κάποιον είτε όχι. Λοιπόν, ας αφήσουμε τώρα ότι με τον έλεγχο των κομμάτων λύνονται κτλ. Και να πω και πιο πρακτικές λύσεις. Βάλτε λίστα. Να τελειώσει αυτή η ιστορία που λέτε για τα άλλα κόμματα ισχύει. Ο βουλευτής τι να κάνει, πρέπει να βρει λεφτά για το Σταυρό. Άρα πέφτει στην παγίδα των επιχειρηματιών. Κόψτε τη βουλευτική σύνταξη. Γιατί δηλαδή δεν υπάρχει βουλευτική σύνταξη. Δώστε υποδομές στις κοινοβουλευτικές ομάδες σε είδος, όχι σε χρήμα. Σταματήστε την ιδιαίτερη μεταχείριση που θα αποφασίζετε. Των υπαλλήλων των κοινοβουλευτικών ομάδων να γίνονται δημόσιοι υπάλληλοι, που είναι μια ανισότητα σε βάρος των άλλων δημοσίων υπαλλήλων. Υπάρχουν μια σειρά πράγματα, μικρά, μεγάλα. Μιλάμε για υποδομή. Υποδομή χρειάζεται στις κοινοβουλευτικές ομάδες. Υποδομή για να γίνεται μια δουλειά. Τεχνική. Υλικοτεχνική, η οποία θα είναι δανεική. Όπως ορισμένα πράγματα είναι. Εν πάση περιπτώσει, εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι αυτό που ακούει τώρα η κρατική επιχορήγηση είναι η λύση. Θα γίνει όργανο εκβιασμού και η κρατική επιχορήγηση. Και το ξαναλέω, εμείς δεν το δεχόμαστε. Τέλος, δεν το δεχόμαστε. Προτιμάμε να μην έχουμε να εκδώσουμε κανένα υλικό. Από το να, με όρους, γιατί αυτά γίνονται σε άλλες χώρες. Απέναντι στα κομμουνιστικά κόμματα. Άλλαξε αυτό από το καταστατικό σου. Ποιο? Την ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος. Εμείς δεν πρέπει να ανταλλάξουμε για να πάρουμε την κρατική επιχορήγηση. Δεν μας... Τα κόμματα τα άλλα που δεν έχουν τέτοιους στόχους, οπωσδήποτε θα είναι πιο εύκολα. Και με την ευκαιρία, επειδή υπόθηκε για τους απαγωγές από το Πακιστάν και τα λοιπά, είπε ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα σας παρακαλέσω το εξής πράγμα. Δεν είναι εδώ, δεν πειράζει, μεταβιβάστε το. Γίνεται η Σύνοδος Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Από ό,τι άκουσα, θα έρθει εδώ και ο πρόεδρος. Ο σύζυγος της Μπούτο, δεν ξέρω, είναι κυβερνητικός, δεν ξέρω αν θα έρθει. Θα έρθει κάποια αντιπροσωπεία από το Πακιστάν Σοσιαλιστική Διεθνή. Καλό είναι, επειδή μιλάμε εδώ για τις απαγωγές, να πιεστεί η κυβέρνηση του Πακιστάν με πολιτικά μέσα, δεν λέμε. Να επαναφέρει στη θέση τους απολυμμένους δικαστές από το Μουσάραφ, τους οποίους τους απέλυσε ο Μουσάραφ, γιατί έκανε έρευνα για χιλιάδες εξαφανισμένους Πακιστανούς, εχθρούς προφανώς του Μουσάραφ. Και τους απέλυσε. Τώρα με την καινούργια κυβέρνηση που είναι δημοκρατική, δεν τους επαναφέρει, με το αιτιολογικό ότι είναι κάτω από αμερικάνικη πίεση. Δεν ξέρω αν χάθηκαν. θύματα και τέτοιες εκλογές για να απαντάει η νέα κυβέρνηση ότι ξέρετε είμαι υπό αμερικάνικη πίεση. Τουλάχιστον η σοσιαλιστική διδύση δεν μπορεί να κάνει αυτό. Ας πάμε στο θέμα της ακρίβειας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, βρήκατε την εύκολη λύση. Φταίει η ραγδαία επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος. Δηλαδή τι είναι αυτό. Αθώα η Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα στο διεθνές περιβάλλον. Είναι, δεν είναι σωστό ότι τα απέδωσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο Πρωθυπουργός. Ίσα-ίσα, την αθώωσε. Τι είναι αυτό το διεθνές περιβάλλον. Είναι ένα άθροισμα κρατών που στη μεγάλη τους πλειοψηφία ακολουθούν την ίδια πολιτική. Απελευθέρωση αγοράς, ιδιωτικοποίηση κτλ. Σε όλα τα μήκη και πλάκη της γης. Τώρα μην πούμε ότι υπάρχει πρόβλημα γιατί συγκυριακά το Βιετνάμ είχε καταστροφές στο ρύζι. Δεν γίνεται η παγκόσμια, πώς το λένε, ύφεση και τραταγμή γιατί σε μία περιοχή της γης, για πάση περιπτώσει δεν είναι το ρύζι εκείνο που θα ρίξει όλη τη γη και τους λαούς όλης της γης της φτώχεια. Υπάρχουν και άλλα προϊόντα σε αντικατάσταση του ρυζιού στο κάτω-κάτω. Οι τιμές του πετρελαίου, μάλιστα, δεν είναι και κανένα καινούργιο φαινόμενο. Χρόνια γίνεται αυτό. Βεβαίως η συγκυρία επιβαρύνει τις τιμές, δεν το συζητάμε. Αλλά η αιτία της αύξησης των τιμών δεν είναι συγκυρία. Και με την ευκαιρία, μιλάμε για ακρίβεια γενικά και κόστος ζωής, που περιλαμβάνει τα πάντα. Που περιλαμβάνει και είδη καθημερινής κατανάλωσης και τα είδη πιο μακρόχρονης κατανάλωσης, που έχει και τη στέγη και την παιδεία και την υγεία, συνολικά τις ανάγκες των εργαζομένων. Και αυτά όλα έχουν ακριβήνει. Και αυτά όλα δεν έχουν σχέση με την τιμή του πετρελαίου, ούτε με το ρύζι στην Νοτιοανατολική Ασία, που την περασμένη χρονιά είχε λιγότερη παραγωγή και δεν μπόρεσε να κάνει εξαγωγές σε μια σειρά χώρες όπως είχαν κανονίσει. Επομένως, όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τι λέει, η κερδοφορία των μεσαζόντων. Αφήνεται και συνειδητά απ' έξω ότι το κέρδος διαμορφώνεται στην παραγωγή. Και από εκεί και πέρα βεβαίως το μεγάλο κέρδος ένα μέρος διοχετεύεται παραπέρα και φτάνει μέχρι την κατανάλωση και με την ευκαιρία. Κάποιες τιμές πέφτουν, ναι. Πού πέφτουν οι τιμές. Στα είδη μακράς διάρκειας, όχι στα είδη της καθημερινής κατανάλωσης. Τηλεοράσεις, ψυγεία. Και έχουν πέσει τιμές πολύ λιγότερο από όσο έπρεπε να πέσουν. Διότι η παραγωγικότητα είναι πολύ μεγάλη, διότι η σύγχρονη τεχνολογία σήμερα έχει μέσα σε ένα καλύπτουν όλα τα έξοδα που έχουν γίνει. Στα gadget, στα διάφορα gadget. Αυτά μάλιστα πέφτουν οι τιμές. Αλλά σε όλα τα άλλα είδη, και για να δούμε πώς ανεβαίνουν οι τιμές. Μπορεί να βρεις μειωμένες τιμές σε είδη όμως που η ποιότητά τους είναι απαράδεκτη. Ρούχα είναι. Ό,τι να είναι, έτσι γίνεται. Επομένως, η τάση είναι η αύξηση των τιμών. Και μένουν απ' έξω τα μονοπόλια. Μένει απ' έξω το καπιταλιστικό κέρδος. Μένει απ' έξω ο ανταγωνισμός. Ο οποίος ανταγωνισμός επίσης. Να, μόνο οι μίζες για τον ανταγωνισμό πόσα επιβαρύνουν. Για να μην πω τις διαφημίσεις κτλ. Για να δούμε τώρα εδώ στην Ελλάδα. Από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και τα δύο κόμματα και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι όταν διαμορφώνονται ελεύθερα οι τιμές υπάρχει πρόοδος γιατί υπάρχει ανταγωνισμός, η τάση είναι να πέφτουν οι τιμές και δίνεται στον καταναλωτή δυνατότητα επιλογής. Το αποτέλεσμα αυτό δεν ισχύει. Και αυτό που λέτε σήμερα για τα Ινστιτούτα Καταναλωτών, δεν λέω για ένα συγκεκριμένο, τις καταναλωτικές οργανώσεις, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τίποτα οι καταναλωτικές οργανώσεις. Πολύ περισσότερο που η λογική τους είναι να βοηθήσουμε τον καταναλωτή να διαλέγει. Δηλαδή οι καταναλωτικές οργανώσεις, καταρχήν καταναλωτοί μιλάνε για 11 εκατομμύρια κατοίκους και 493 εκατομμύρια Ευρωπαίους. Όλοι είμαστε το ίδιο καταναλωτές. Η γνωστή πλουτοκρατία της χώρας και ο απλός εργαζόμενος. Εδώ είναι ζήτημα ταξικής πάλης, ταξικής κατεύθυνσης του κινήματος και δεν μας χρειάζονται οι καταναλωτικές οργανώσεις, δικαίωμά τους να υπάρχουν. Αλλά αυτές, με συγχωρείτε, πέρα από το να κάνουν μια ορισμένη δουλειά, χρηματοδοτούνται και όλες ορισμένες, ανήκουν και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Δεν λέω ότι ξεκινάνε όλοι με ποταπά ή πονηρά, ας πούμε, σχέδια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το καταναλωτικό κίνημα δεν λέει τίποτα. Υπάρχουν οργανωμένες δυνάμεις, κατά κλάδο, ομοσπονδίες. Αυτές πρέπει να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Για να δούμε τώρα στην Ελλάδα. Η διακίνηση του μεγαλύτερου μέρους των ειδών πρώτης ανάγκης διεξάγεται από 2-3 έως 4 στο πολύ επιχειρήσεις κατά κλάδο. Κλάδοι όπως το γάλα, τα γαλακτοκομικά, τα αναψυκτικά, οι μπύρες, τα αλκοολούχα, τα εμφιαλωμένα κρασιά, τα είδη καθαριότητας, οι παιδικές τροφές και τα παιδικά παιχνίδια, οι σοκολάτες, τα διάφορα σνακ, τα καύσιμα είναι κλάδοι που μπορεί να μην ελέγχονται από έναν όμιλο, ελέγχονται όμως από 2-3-4 ομίλους και αυτοί είναι μονοπόλεις. Οι ανατιμήσεις δεν σταματάνε πουθενά, ποτέ. Κατά περιόδους έχουμε έξαρση και σε συνδυασμό με τους χαμηλότατους μισθούς, συντάξεις, μεροκάματα. Αυτό φαίνεται, η ακρίβεια φαίνεται τεράστια, ακόμα κι αν σε ένα είδος και 10% να είναι και 20% και 30% φαίνεται φοβερή. Και εδώ υπάρχει και δυσκολία να παρακολουθήσει κανείς τις ανατιμήσεις, καθώς οι επιχειρήσεις ακολουθούν την τακτική των συνεχών αλλαγών στη συσκευασία των προϊόντων. Αποτελεί κοροϊδία η τακτική της κυβέρνησης, το λέμε καθαρά, και των επιχειρηματιών, ότι παγώνονται οι μείωση των τιμών. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις αποκαλύπτεται ότι οι όμιλοι που ανακοίνωσαν ότι μειώνουν τιμές σε κάποιο προϊόν, ανατίμησαν στις τιμές άλλων ειδών που προώθουν στην αγορά. Και μάλιστα, θα φέρω ένα παράδειγμα, η Coca-Cola πρώτα έκανε τις ανατιμήσεις, τις προγραμμάτισε και μετά διαφήμισε ότι μείωσε τις τιμές. Και μάλιστα, με βάση στοιχεία συγκεκριμένης αλυσίδας του Βερόπουλου, μόνο μέσα στον Ιούνιο, και αφού υποτίθεται ότι επίθεσε συμφωνία για τη συγκράτηση και τη μείωση των τιμών, έχουν επέλθει ανατιμήσεις σε πάρα πολλά είδη. Από τις φιάλες, τις πετροκάζα, αφρόλουτρα, σαπούνια κτλ. Το ειδικό βάρος όμως της αφέμαξης είναι και σε άλλους τομείς. Είναι στο ψωμί, τα διόδια, τα τιμολόγια της ΔΕΗ, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τα τροφεία για τους παιδικούς σταθμούς. Και από το 2002 έχουν υπερδιπλασιαστεί οι τιμές. Και να το πούμε καθαρά, να το θυμηθούμε, μπάς περιπτώσει, γιατί ακούμε και άλλα κόμματα, ξέρω, το συνασπισμό, αυτό το λαός να γίνει έλεγχος, ξέρω εγώ, στις τιμές, να παρεύουν, να ρυθμιστούν ένα πλαφόν στις τιμές, κάτι τέτοιο, αν σωστά έχω καταλάβει. Όταν ακόμα ετοιμαζόταν η ενιαία αγορά, εν ώψη του Μάστρικ, ολοκληρώθηκε το έργο της κατάργησης των αγορανομικών διατάξεων, βάσει των οποίων μπορούσε να υπάρξει τυπικός έλεγχος για τη διαμόρφωση των τιμών. Και λέω τυπικός, γιατί δεν μπορούσες να βγάλεις το ποσοστό κέρδους και το βαθμό της κερδοφορίας. Ο απλός άνθρωπος απλώς μπορούσε να κάνει μία τυπική σύγκρουση. Από τα μέσα της δεκαετίας του 90, η υπόθεση επισήμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο απώνης αυτή τη συζήτηση, γιατί εδώ με τη θέληση κάθε κυβέρνηση και τα κόμματα του Ευρωμονοδρόμου προσαρμόζονται. Από τα μέσα λοιπόν της δεκαετίας του 90, οι τιμές επαφίονται σε επιχειρήσεις. Και μετά λέμε, έλα να σας κάνουμε και έλεγχο. Το μόνο που υποτίθεται ότι υπάρχει είναι η έννοια του ανώτατου ποσοστού κέρδους που ισχύει στα απορροκυπευτικά. Και εδώ έχουμε το εξής πράγμα με τα απορροκυπευτικά. Οι μεγαλέμποροι, και αυτό το ξέρουμε όλοι, για να ορίζουν τις επιθυμητές τιμές, άρα να έχουν το επιθυμητό κέρδος, πιάνουν τους αγρότες και του λένε πλαστό τιμολόγιο. Τι να κάνει ο αγρότης? Λοιπόν, δηλαδή οι αυξήσεις των τιμών δεν έχουν καμία σχέση σε συγκεκριμένους κλάδους με την παρουσία της Carrefour, του Practiker κτλ. 20 μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι κάνουν σχεδόν τις μισές πωλήσεις ολόκληρου του εμπορίου. Κάτι τέτοιο το παραδέχθηκε και ο πρόεδρος του Πασόκ. Ναι, αλλά πώς εμφανίστηκαν αυτά? Έτσι, ξαφνικά γίνανε αυτοί οι γίγαντες, πώς? Όλα αυτά τα οποία ακούμε χρόνια τώρα, και να το πω καθαρά από όλα τα κόμματα, ότι πρέπει να επιστρέψει η πολιτική στην οικονομία και να παρέμβει στον έλεγχο της αγοράς. Η πολιτική και η κρατική παρέμβαση είναι παρούσα στην οικονομία. Άλλωστε δεν μπορούσαν να γίνουν όλα αυτά αν δεν υπήρχε πολιτική παρέμβαση. Υπάρχει περίπτωση η πολιτική να είναι έξω από την οικονομία? Υπάρχει περίπτωση να έχουμε κρατική παρέμβαση του αστικού κράτους θετική? Είναι άλλο πράγμα αν υπάλληλοι του λαού μπορεί να βλύνει ορισμένα ζητήματα. Και εδώ θα μπορούσα να αναφερθώ σε όλα εκείνα τα μέσα και τους τρόπους που βοηθήθηκε η γιγάντωση των μονοπωλίων. Θεαματική μείωση των συντελεστών φορολόγησης και εδώ με τις μεγάλες επιχειρήσεις, από όλες τις κυβερνήσεις. Επενδυτική και αναπτυξιακή νόμη με συνεχή διεύρυνση κινήτων και παροχών προς το μεγάλο κεφάλαιο. Οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τα ΣΔΙΤ, εδώ κι αν είναι. Πάτε μάτια ψάρια, θα γίνει, εδώ θα φάνε και μεσαίοι. Γιατί τα ενδιάμεσα στρώματα ενδιαφέρουν τα κόμματα για εκλογικούς λόγους. Δεν μιλάμε για τους αυτοαπασχολούμενους, το κομμάτι εκείνο των μεσαίων στρωμάτων που υποφέρει κυριολεκτικά. Απελευθέρωση αγορών στις τηλεπικοινωνίες, στην ενέργεια, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα με αρνητική συνέπεια και στο ζήτημα της ακρίβειας. Απελευθέρωση αγοράς εργασίας κτλ. Μείωση φορολογικών συντελεστών, κατάργηση του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας, θα έκανε η Νέα Δημοκρατία με την εισαγωγή του ενίου φόρου μετακινήτων. Αύξηση κατά τα 50% των αντικειμενικών αξιών των εκτός σχεδίου πόλων ακίνητων. Όλα αυτά έχουν σχέση, αυξάνουν μια σειρά, αυξάνουν το κόστος ζωής. Αύξηση του ΦΠΑ από 18 στο 19. Και βεβαίως εμφανίζονται τώρα στον χώρο της ενέργειας. Μυτιλινέως, Τέρνα Ενεργειακή, Ρόκας, Κοπελούζος, στις τηλεπικοινωνίες φιγουράρουν δεκάδες εταιρείες. Βόνταφον, η Κιουτέλεκο, η Τελάση, η Αλτέκ, η Βόντι, η Φορτνέτ κτλ. Αυτές τώρα συγχωνεύονται, εξαγοράζονται, όσο πιο ισχυρές γίνουν, παίζουν και με τις τιμές. Ρίχνουν τις τιμές για να μπουν στο μερίδιο της αγοράς της άλλης και μετά τις ανεβάζουν. Δεν χρειάζεται να κάτσουν στο τραπέζι να κάνουν διαπραγματεύσεις. Για να τους πιάσουμε, διαπραγματεύονται και να τους πάμε στο δικαστήριο. Η παρέμβαση του, και με την ευκαιρία, στη δεκαετία του 50, κυριάρχησε στο ελληνικό κοινοβούλιο, δεν θυμάμαι το 55 ή το 56, η συζήτηση για το σκάνδαλο ΟΤΕ Siemens. Διότι η γερμανική Siemens από τότε ήθελε να μπει στην Ελλάδα. Τότε ήθελε να μπει στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε Deutsche Telekom τότε. Ήθελε να μπει στον ΟΤΕ, γιατί η Ελλάδα είχε στρατηγική σημασία σε σχέση με τα σοσιαλιστικά Βαλκάνια. Σήμερα έχει στρατηγική σημασία η Ελλάδα σε σχέση με τη Μεσόγειο και τα μη σοσιαλιστικά Βαλκάνια. Είναι και πολιτική η στόχη. Δεν είναι τόσο ότι η αγορά της Ελλάδας πια συγκινεί τους πάντες και μπαίνουν. Και όλα αυτά οδηγούν στα πολύ ακριβά τιμολόγια. Εμείς λοιπόν για το ζήτημα της ακρίβειας. Δεν περιμένουμε βέβαια να καταργηθεί η καπιταλιστική ιδιοκτησία για να λυθεί το ζήτημα. Μας απασχόλησε πάρα πολλές φορές τι θα προτείνουμε. Έστω μέσα σε αυτές τις συνθήκες με όρους αγώνα, τι να γίνει. Και οπωσδήποτε πρέπει να δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε προτείνουμε ελέγχους. Δεν γίνονται ελέγχοι. Και όταν γίνονται δεν πρόκειται να λύσουν το ζήτημα της βελτίωσης του βιωτικού επίπεδου του λαού. Και εμείς λέμε το εξής πράγμα. Προτείνουμε το βασικό μισθό. Τα ξέρετε, 1.400 ευρώ, 1.120 κατώτερη σύνταξη. Κατάργηση των 2-2, των τροφίων στους παιδικούς σταθμούς, των Δήμων, τα εισιτήρια στα εξωτερικά ιατρία και στα απογευματινά ιατρία των δημοσίων νοσοκομείων. Άμεση μείωση των τιμολογίων ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΔΑΠ. Έλεγχο της ποιότητας των τροφίμων από την παραγωγή και προς τις εμπορικές αλυσίδες που συγκεντρώνουν το βασικό όγκο. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, στα καύσιμα θέρμανσης και κίνησης για το αγροτικά νοικοκυριά και τη λαϊκή κατανάλωση. Επιδότηση ενοικίου για τους ανέργους νέους και νέες. Άτοκα στεγαστικά δάνεια για νέα ζευγάρια για απόκτηση κυρίας κατοικίας. Διακοπή των κατασχέσεων και του πληστηριασμού περιουσιακών στοιχείων εργαζομένων. Αποχρέωση στεγαστικών δανείων για κύρια κατοικία. Και τη δευτερεύουσα. Όταν δεν έχει. Όταν βρεθεί απότομα σε δύσκολη θέση, απολύεται, άνεργος, κάποιος προγραμματίζει και το δάνειο να πάρει και ύστερα από 5 χρόνια βρίσκεται σε διαφορετική θέση. Οι σημερινοί άνεργοι, οι εργαζόμενοι δηλαδή που σήμερα είναι άνεργοι, δεν μπορούν να πληρώνουν δάνεια, πάγωμα των δανείων. Πρόγραμμα κρατικής μέρημνης για την υλοποίηση προγραμμάτων λαϊκής στέγης για τη δημιουργία ασφαλών, σύγχρονων και φθηνών κατοικιών. Βεβαίως. Εμείς τους εργαζόμενους τους λέμε. Έχουν ανάγκη από άλλο κράτος, το δικό τους κράτος. Αλλά δεν μπορούν να κάτσουν σήμερα με σταυρωμένα τα χέρια. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε πανάκια κάποια μέτρα που προτείνονται, κρατικού ελέγχου, κάτι επιτροπές θεσμών και διαφάνειας και ανταγωνιστικότητας. Αυτά είναι για να περνάει η ώρα, με συγχωρείτε, διότι αυτά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Απολύτως τίποτα, διότι θα προσκρούν στις γενικές κατευθύνσεις. Εγώ δεν αποκλείω ότι μπορεί, όταν λέμε παραδείγματος χάρη η κυβέρνηση να μειώσει τα τιμολόγια, Τις λέμε να κάνει παρέμβαση. Αλλά τις λέμε συγκεκριμένα. Όχι να μπει να κάνει τους κανόνες ανταγωνισμού μεταξύ και να ψάχνει αν πώς λένε, η Βιβάρτια πουλάει έτσι και η Φάγη αλλιώς. Έχει συγκεκριμένα δυνατότητες σήμερα η κυβέρνηση, εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση, να πει αυτό. Να παρέμβει στα τιμολόγια των επιχειρήσεων από τη στιγμή που έχει υποτίθεται μια πολύ γενική εποπτεία και, και ρωτιέται από τις εταιρείες αυτές για το ποιες θα είναι οι τιμές. Μα καταργήσει αυτό που λέμε το ΦΠΑ στα είδη πλατιά λαϊκής κατανάλωσης. Εμείς δηλαδή δεν προτείνουμε μέτρα απάτης και αυταπάτης, να το πω, ότι μπορεί τώρα να βγάλει πέρα η κυβέρνηση τις επιτροπές ανταγωνισμού και εκείνα και τα άλλα. Τι να ελέγξει. Μια σειρά ήδη οι πρώτες ύλες είναι εισαγόμενα. Τα περισσότερα ήδη που έχουν αλυσίδες είναι εισαγόμενα. Τρέχα γύρευε από πού να βρει την πρώτη ύλη. Πολλές φορές παρασκευάζονται σε 4 και 5 χώρες, σε διαφορετικές χώρες με διαφορετικά μεροκάματα. Πού θα βρει άκρη. Επομένως, εμείς προτείνουμε εκείνα που αν ο λαός παλέψει αποφασιστικά και μαχητικά, μπορεί να τα επιβάλλει. Αυτή είναι η θέση μας. Αλλά δεν μπορεί κανείς, και να το ξεκαθαρίσω, είτε μιλάμε για τη διαφθορά, είτε μιλάμε για την ακρίβεια, να αποκόψει αυτά τα πράγματα από την καπιταλιστική ιδιοκτησία. Και να συζητάει διάφορους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων. Βεβαίως, ο καπιταλισμός δεν ανατρέπεται με συνθήματα, αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί και αυτός ο λαός να πιστεύει ότι, εν πάση περιπτώσει, με κάποια μέτρα έτσι διοικητικά, θεσμικά αλλάζει το ζήτημα. Και θα ήθελα επίσης να απαντήσω και στον κύριο Παπανδρέου, ο οποίος είπε να εξεταστούν τα σκάνδαλα, γιατί, εν πάση περιπτώσει, απαξιώνεται το πολιτικό σύστημα και θίγεται ο λαός. Το πολιτικό σύστημα αξιώνεται ή απαξιώνεται, είναι το κυριότερο ζήτημα η γενική γραμμή πλεύσης και η στρατηγική του πριν απ' όλα. Αλλά δεν νομίζω ότι η ιστορία του λαού μας αμαυρώνεται, γιατί υπάρχει αρχή ψη ωμέγα που πήρε πολιτικό χρήμα. Γιατί η ιστορία του λαού μας έχει τέτοιες λαμπρές σελίδες και παλιές και σήμερα παρά τις δυσκολίες, που δεν νομίζω ότι η ιστορία του λαού μας γράφεται με το όνομά μου, με το όνομα του χ ψη που πήρε στα ταμεία. Ας μην υπερβάλλουμε και ας μην μετατρέπουμε το λαό σε ένα πράγμα παθητικό, όπου αυτό που έχει σημασία είναι να μας βλέπει καλούς. Και εξωτερικά καλούς, καλοντυμένους, καλοενδεδυμένους και όλα τα άλλα να κρύβονται. Στην ουσία δηλαδή όλα αυτά τα μέτρα που προτείνονται και από την κυβέρνηση και από το ΠΑΣΟΚ, να σας πω και από αυτά που ακούω και από τα άλλα κόμματα, είναι μέτρα τα οποία ανεξάρτητα προθέσεων στην ουσία θέλουν να κρύψουν το πρόβλημα. Να μην φαίνεται.